อริยสัจเนี่ยสำคัญที่สุดเลยแต่ก่อนดูข้ามๆไปนะรู้สึกตื้นๆรู้สึกปฏิจจสมุปบาทอะไรนี่แหมลึกซึ้งลึกน่าสนใจกว่าอริยสัจจริงถ้าไม่เห็นแจ้งอริยสัจนะก็เกิดอีกสำคัญมากถ้าเห็นอริยสัจเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเห็นในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทมันทำให้เราเห็นว่าไม่มีคนไม่มีคนไม่มีสัตว์ทำทั้งหลายอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นคราวๆละสักกายทิฏฐิแต่ถ้ารู้แจ้งลงมาในรูปในนามได้นะเรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจถึงจะพ้นได้พุทธเจ้าแต่ละองค์ก็ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทไม่เท่ากันบางองค์ท่านสาวไปแค่วิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปแล้วก็วกกลับนามรูปเป็นปัจจัยของวิญญาณพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสสภูอะไรกลุ่มนี้ท่านดูแค่นี้ท่านกลับพระพุทธเจ้าเราสาวไปถึงอวิชชาจริงปัจจัยของอวิชชามีอันหนึ่งคืออาสวะนี่ท่านไปถึงอวิชชาท่านตัดนะอริยสัจนะยิ่งศึกษายิ่งสนุกลึกเรื่องจริงตอนเราเด็กๆ เราก็นึกว่าเข้าใจอ่านเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นึกว่าเข้าใจอริยสัจแล้วใช่ไหมตอนบวชอยู่วัดชนประทานไปสวดมนต์แปลบอกว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ไม่ใช่คนเกิดคนแก่เป็นทุกข์กลายเป็นว่ารูปนามมันเป็นทุกข์เราก็นึกว่าเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วนะรูปนามเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์เวลาภาวนาปฏิบัติไปไม่ได้เห็นอย่างนั้นเห็นว่ารูปนามเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างไม่ได้เห็นว่าเป็นทุกข์ภาวนากันนานๆเมื่อไหร่เห็นว่ารูปนามเป็นทุกข์ล้วนๆได้นะแต่ต้องจะวางแล้ววางนั้นมันวางได้ด้วยปัญญาจริงๆคำว่าปัญญาก็คือการที่เห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละเราต้องพัฒนาสติสมาธิปัญญาขึ้นมามันเห็นเองแกล้งทำให้เห็นไม่เห็นหรอกไม่คิดจะทำให้เห็นนะมันเจือด้วยความคิดแล้วตกจากวิปัสสนาละช่วงที่เราภาวนาไปเราก็จะไม่รู้ว่าเราขาดอะไรนะรู้สึกอย่างเดียวว่าความรู้ยังไม่พอยังลึกๆจะรู้สึกตลอดว่ายังรู้ไม่พอถามว่าไม่รู้อะไรตอบไม่ถูกอ่ะจนภาวนาไปถึงจุดหนึ่งถึงจะรู้ว่าอ้อไม่รู้แจ้งอริยสัจกลับใดที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจนะข้ามภพข้ามชาติไม่ได้อริยสัจลึกที่สุดเลยอย่างเราไม่สามารถเห็นว่ารูปนามเป็นทุกข์เราเห็นว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยังนึกว่ารู้อริยสัจนะไม่รู้จริงหรอกหรือเราคิดว่ามีสมุทัยมีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คนทั่วๆไปไม่ได้รู้สึกว่ามีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ได้มีความอยากแล้วทุกข์ไม่ใช่คนทั่วๆไปรู้สึกแค่ว่าถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์ถ้าสมอยากแล้วไม่ทุกข์มีตัณหาแล้วสนองตัณหาได้ไม่ทุกข์มันตื้นนะตื้นมากๆแต่ว่าพอเราลงมือภาวนาดูจิตดูใจตัวเองออกเราเห็นทันทีเลยทันทีที่จิตเกิดตัณหาเกิดความอยากเกิดความยึดถือขึ้นมาจิตมันจะหมุนติ้วๆนะมันทำงานจิตทำงานเรียกว่าพบคำเต็มๆของพบคือกรรมภพนั่นเองจิตมันทำงานขึ้นมามันก็มีความทุกข์ขึ้นมามันมีทุกข์เพราะมันมีภาระไม่มีมีแต่ตอนลงภวังขจิตแต่ก็ยังทำงานนะไปรู้อารมณ์เก่าแต่ไม่ขึ้นมามันทำแบบอัตโนมัติทำด้วยวิบากเรียกว่าวิบากจิตของเรานี่เที่ยวแสวงหาอารมณ์ไปเรื่อยๆนะ มีอารมณ์ตลอดเวลาตราบใดมีจิตก็มีอารมณ์ไม่เคยว่างนี่ภาวนามากเข้ามากเข้าเลยถึงจะเห็นถ้ามีความอยากก็จะมีความทุกข์จะสมอยากหรือไม่สมอยากก็ทุกข์แล้วจะเห็นแล้วก็รู้นึกว่าเข้าใจอริยสัจแล้วนะเพราะว่าท่านบอกสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ลึกๆ ก็ยังงงอีกว่าทำไมท่านเริ่มด้วยทุกข์ก่อนท่านน่าจะสอนอริยสัจ4เริ่มด้วยสมุทัยถ้าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์น่าจะสอนสมุทัยก่อนแล้วถ้ามีตัณหาแล้วจะทุกข์นะตัวทุกข์ก็ไม่ใช่พูดเรื่องตัณหาตัวทุกข์ก็ไปพูดเรื่องขันธ์ในอริยสัจไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่ายๆเลยนี่พอเราภาวนามาถึงจุดที่เราเห็นว่าถ้ามีตัณหามีสมุทัยก็มีทุกข์เราก็นึกว่าเข้าใจที่จริงยังไม่เข้าใจเราจะเข้าใจอริยสัจต่อเมื่อเราภาวนาไปถึงจุดที่ว่าถ้าไม่รู้ทุกข์ถึงจะเกิดสมุทัยถ้าไม่รู้ทุกข์นะถึงจะเกิดสมุทัยของเราคิดว่าถ้ามีสมุทัยจึงเกิดทุกข์มันตื้นอยู่อีกชั้นนึงงั้นท่านถึงเอาทุกข์ขึ้นก่อนบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละเมื่อไหร่รู้ทุกข์นะเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธธรรมะท่านเรียงร้อยได้สวยงามตรงกับการปฏิบัติท่านไม่ได้สอนไว้เพื่อให้คิดแบบนักปรัชญาถ้าสอนอย่างนักปรัชญาก็จะเริ่มจากสมุทัยท่านสอนจากการปฏิบัติปฏิบัติให้รู้รูปนามให้รู้ทุกข์นั้นจุดเริ่มต้นคือให้รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ้งเห็นว่าขันธ์นี้ไม่ใช่เราแล้วคืนขันธ์ให้โลกคืนขันธ์ให้ธรรมชาติไปตัณหาหรือสมุทัยจะดับอัตโนมัติจะไม่เกิดละถ้ายังไม่เห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยตัณหาจะเกิดขึ้นเป็นระยะระยะมีอวิชชาอยู่ตัณหายังเกิดอีกจะเกิดเป็นระยะระยะไปตัณหาคืออะไรพูดง่ายๆเลยตัณหาก็คือความอยากจะให้ขันธ์นี้มีความสุขความอยากจะให้ขันธ์นี้พ้นจากทุกข์ทำไมมีความอยากอันนี้ขึ้นมาก็เพราะมีความสำคัญมั่นหมายว่าขันธ์นี้คือเราคือขันธ์งั้นถ้าภาวนาจะเห็นว่าขันธ์ไม่ใช่เราหรอกเนี่ยกำลังเหยียบประตูไปสู่นิพพานแล้วได้โสดาบันดูต่อไปจนวางขันธ์ได้พอวางขันได้แล้วสมุทัยหายไปเองนะไม่เกิดอีกเพราะขันไม่ใช่เราแล้วจะไปอยากให้มันมีความสุขทำไมจะอยากให้มันพ้นทุกข์ทำไมฉะนั้นเมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อนั้นจะละสมุทัยทันทีที่ละสมุทัยเนี่ยจิตจะเข้าถึงธรรมะอีกชนิดหนึ่งคือพอเราวางความยึดถือจิตสลัดจิตคืนเรียกปฏินิสักขะนะสลัดรูปนามคืนเจ้าของเดิมคือคืนโลกไปสลัดคืนไปแล้วเนี่ยภาระที่จะต้องทำงานให้รูปนามมีความสุขพ้นทุกข์ไม่มีอีกจิตใจเลยเข้าถึงสันติสุขเข้าถึงสันติสุขสันติสุขนั่นแหละคือนิพพานมันมีใครมาจารกรรมแล้วหนูเข้าไปอยู่ในเครื่องนะว่ามันเลยเงียบไปเลยนะพูดใหม่ว่ามันใหม่มันขึ้นใหม่นิพพานมันไม่ได้อยู่ไกลนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเมื่อไรจิตมันสิ้นตัณหาเพราะมันรู้ทุกข์แจ่มแจ้งคืนกายคืนใจคืนขันธ์ให้โลกไปแล้วเนี่ยฉะนั้นจะเห็นนิพพานต่อหน้าต่อตาไม่ได้ยากอะไรเราไปวาดภาพนิพพานเอาไว้สักไกลเลยคิดว่าต้องภาวนาอีกแสนแสนชาติถึงจะเจอถ้าอย่างนั้นอีกแสนชาติยังไม่เจอยังมีความเห็นผิดอยู่นิพพานจริงๆพูดให้ง่ายๆนิพพานจริงๆคือความสิ้นตัณหาหรือวิราคะจิตของเรามีตัณหาย้อมอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากได้รสเดี๋ยวอยากได้ผลทัพพะที่ดีเดี๋ยวอยากได้ธรรมารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจอยากตลอดเวลาความอยากนะหมุนอยู่ในอายตนะทั้ง6นี้ในเวลาเราภาวนานะแต่เดิมเราก็คิดว่าตัณหามี3ตัวกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพอลงมือภาวนาจริงๆเราเห็นตัณหา6ตัวเรียกว่ารูปตัณหาความอยากได้รูป สัทธาตัณหาอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสที่ดีอยากได้ธรรมารมณ์ที่ดีอยากได้ธรรมารมณ์ที่ดีเรียกว่าธรรมตัณหาชื่อเพราะนะธรรมตัณหาอยากเช่นอยากรู้เรื่องคิดไปนี่มีธรรมตัณหาพอจิตมันมีตัณหาขึ้นมาในอายตนะ6มันก็เกิดการทำงานขึ้นมาที่จิตจิตจะหมุนจีขึ้นมานะทำงานเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราคอยรู้คอยดูนะวันหนึ่งละความยึดถือในกายในจิตได้ตัณหาจะไม่เกิดอีกตัณหาไม่เกิดอีกนะภพก็ไม่เกิดขึ้นการทำงานทางใจไม่มีขึ้นความจะไปหยิบฉวยเอารูปเอานามคือชาติขึ้นมาอีกก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ไม่มีเพราะไม่มีขันธ์ขันธ์เนี่ยเป็นที่ตั้งของความทุกข์ด้วยเป็นตัวทุกข์ด้วยความทุกข์เมื่อจะตั้งก็ตั้งอยู่ในขันธ์ตั้งอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองแล้วตัวขันธ์หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองตัวมันก็เป็นตัวทุกข์เป็นธรรมะที่พระเจ้าสอนลึกนะลึกมากแต่ว่ามีสติดูจิตลูกเดียวนั่นแหละจะเข้าใจได้ทั้งหมดหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลไปหาท่านครั้งหนึ่งอีก3 เดือนไปส่งกันบ้านท่านอธิบายให้ฟังว่าที่ปฏิบัติอยู่ไม่ถูกหรอกเสร็จแล้วท่านสอนจิตคือพุทธะให้ฟังจิตคือพุทธะเทศอยู่45 นาทีแล้วก็เทศกลับไปกลับมาด้วยรอบหนึ่ง45 นาทีเราฟังจนเหนื่อยเต็มบรรดานะถามหลวงปู่ที่หลวงปู่เทศมาทั้งหมดเนี่ยผมขอดูจิตอย่างเดียวได้ไหมมันไม่รู้เรื่องที่เทศมานี่ไม่ได้รู้เรื่องเลยหลวงปู่ก็เลยบอกว่าธรรมะทั้งหลายนะเกิดที่จิตธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นะเกิดที่จิตถ้ารู้อยู่ที่จิตก็รู้ธรรมะได้ฟังแล้วค่อยสบายใจนะโอ้ทำไมท่านสอนธรรมะมากมายท่านสอนให้ไว้ใช้ในอนาคตแต่สอนที่ไรก็สอนอย่างนี้สอนเวียนไปอยู่ในเรื่องของจิตคือพุทธะจนครั้งสุดท้ายไปหาท่านครั้งสุดท้าย36 วันก่อนท่านมรณภาพไปหาท่านตั้งแต่ตอนบ่ายๆอยู่กับท่านท่านก็เทศให้ฟังไปเรื่อยๆนะเป็นทุ่มหนึ่งท่านหอบแฮกเลยไม่ยอมหยุดสอนเราก็สงสารท่านมากเลยบอกหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับแล้วจะกลับเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำไว้ก่อนพบจิตให้ทำลายจิตพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจริงมีอีกประโยคนึงแต่ไม่ค่อยอยากเล่าพบพระพุทธเจ้าให้ฆ่าซะฟังแล้วมันน่าตกใจพบจิตให้ทำลายจิตพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตถึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็จะจำไว้ดีจำไว้นะไปได้แล้วไปลาท่านมาลาแล้วหันไปมองหลายรอบนะโอ้รู้สึกอะไรอาวรไม่ได้เจออีกแล้วรุ่งเช้าขึ้นรถไฟกลับหลวงพ่อพุธที่โคราชวัดท่านอยู่ใกล้สถานีรถไฟลงรถไฟแล้วก็เดินไปได้ท่านเห็นหน้าท่านถามบอกนักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรท่านรู้ว่าหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดุลทุกครั้งที่เรียนจะต้องแวะมาหาท่านนะแล้วท่านก็จะถามว่าหลวงปู่สอนอะไรบ้างหลวงปู่บอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตท่านก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนท่านไปหาหลวงปู่ดูลมาหลวงปู่ก็บอกท่านเหมือนกันบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติไม่ยากแต่จำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตเสร็จแล้วหลวงพ่อพุธก็เลยบอกหลวงพ่อบอกคุณกับอาตมามาทำกติกาตกลงกันใครทำลายได้ก่อนให้บอกกันนะว่าทำลายยังไง ตอนนั้นปี26เสร็จแล้วก็ไปเจอท่านเรื่อยๆนะตอนหลังๆท่านหนีไปจากวัดท่านทนโยมไม่ไหวหลวงพ่อตอนนี้ยังทนไหวนะไหนแต่คงทนไม่ไหวคงหนีเหมือนกันหาตัวท่านไม่เจอเจอเวลาท่านเข้าไปเทศในกรุงเทพบ้างอะไรบ้างคนเยอะๆคนหลายร้อยคนเป็นพันเข้าไม่ถึงไม่เจอท่านนานหลายปีไม่เจอจนมาปลายปี43ท่านนิมนต์ท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์หลวงพ่อยังทำงานอยู่องค์การโทรศัพท์ไปนั่งฟังเทศคนก็เต็มห้องนะ100 คนได้ค่อยน้อยหน่อยท่านเทศจบคลานเข้าไปกราบท่านหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วบอกท่านจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกบอกหลวงพ่อผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยโอ้คราวนี้นะธรรมะท่านเปลี่ยนฉับพลันเลยที่เทศธรรมดาอันนั้นเทศเสร็จแล้วผมทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านห้าวหาญเลยพูดขึ้นมาจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่นั่นนะเติบโตเต็มที่แล้วนะมันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองผมฟังท่านแล้วโอ้สะใจรู้เลยธรรมะของท่านระดับไหนเสร็จแล้วก็ลงมากราบท่านแล้วลงมาตอนท่านมาขึ้นรถกลับนะยืนอยู่ข้างถนนลงไหว้ท่านนะท่านก็ไขกระจกออกมานั่นเห็นกันครั้งสุดท้าย ไม่นานก็มรณภาพฟังแล้วมันสำนวนครูบาอาจารย์เนี่ยนะท่านไม่ได้เรียนปริยัติมากนักท่านก็พูดตามสำนวนที่ท่านพบท่านเห็นนะมันมีการทำลายจิตผู้รู้ระหว่างทางปฏิบัติเราไปสร้างจิตผู้รู้ขึ้นมีคนหนึ่งเป็นคนรู้เห็นรูปนามกายใจเคลื่อนไหวทำงานไปแท้จริงก็คือความรู้แจ้งในอริยสัจนั่นเองสำนวนท่านบอกว่าทำลายผู้รู้ที่จริงก็คือไม่ยึดถือจิตนั่นแหละเมื่อไรรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่จิตจนแจ่มแจ้งไม่ยึดถือจิตตรงนั้นแหละที่เรียกว่าทำลายผู้รู้จิตที่เหลือมันจะเป็นกิริยาไม่ใช่เป็นตัวผู้รู้อีกแล้ว3 เดือนก่อนพระเจ้านิพพานไม่ได้เทศเรื่องอื่นเท่าไหร่หรอกนะในพระไตรปิฎกบอก3 เดือนก่อนปรินิพพานเนี่ยเทศอริยสัจเป็นส่วนมากแต่อริยสัจเนี่ยอริยสัจนี่สำคัญตราบใดที่อริยสัจยังอยู่ศาสนาพุทธก็ยังอยู่ถ้าอริยสัจหายไปก็คือศาสนาพุทธหายไปละเพราะพวกเรามีหน้าที่เรียนอริยสัจเรียนเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเองด้วยเรียนเพื่อจะสืบทอดศาสนาไว้ด้วยไม่มีที่ใดจะรักษาศาสนาได้ดีเท่าที่ใจของเรานะถ้าธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราแล้วเนี่ยใจของเรานี่แหละเป็นที่รักษาธรรมะเอาไว้ทรงธรรมเอาไว้จิตนี่แหละที่ของทรงธรรมเอาไว้ธรรมะไปใส่ตู้ไว้หายนะหายวันหนึ่งก็หมดเอาธรรมะไปฝากไว้กับพระวันหนึ่งก็หมดนะวันหนึ่งพระก็ต้องหมดไปพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้ฝากธรรมะฝากศาสนาไว้กับพระนะฝากไว้กับบริษัท4ถือว่าเป็นบริษัทเดียวกันนะทุกคนมีหน้าที่ชาวพุทธมีหน้าที่2 อัน1เรียนธรรมะให้รู้เรื่องให้เข้าใจให้ธรรมะมาสู่ใจของเราให้ได้ที่2ทรงไว้ซึ่งธรรมะเจอคนที่ควรบอกก็บอกไม่เจอคนที่ควรบอกก็ไม่บอกอันนี้เป็นหลักที่ผู้รู้ทั้งหลายก็ใช้กันอย่างพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าตรัสรู้แล้วไม่มีคนสมควรบอกท่านก็ไม่ได้บอกอะไรไม่ใช่ท่านสอนไม่ได้นะเรามักจะคิดว่าพระเจกสอนไม่เป็นมันไม่มีคนที่ควรจะเรียนครับภูมิความรู้ของท่านมากกว่าพระสารีบุตรอีกอย่างน้อยท่านก็บอกได้ว่าที่ท่านทำมาเนี่ยท่านเดินมาได้ยังไงท่านก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเส้นทางเดินของท่านท่านเดินมาได้ยังไงอย่าว่าแต่พระปัจเจกเลยสาวกทั่วๆไปนี่พอเดินไปได้แล้วก็ย่อมจะรู้ว่าเดินมาได้ยังไงเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่มีคนควรบอกก็ไม่บอกเฉยๆดีกว่าหลวงปู่ดูลย์ก็สอนนะ บอกว่ามีเวลาบอกได้นะสมควรบอกก็บอกไปถ้าบอกไม่ได้นะอยู่เฉยๆดีกว่าธรรมะไม่ใช่สินค้าแบกกระดินใช่เที่ยวยัดเยียดต่อใครต่อใครมันไม่ใช่ของยัดเยียดธรรมะนั้นถ้าไม่เปิดใจขึ้นมารับนะรับไม่ได้หรอกถ้าใจของเราปิดซะอย่างเดียวนะรับไม่ได้พวกเด็กๆที่เรียนธรรมะได้ง่ายใจมันเปิดแต่ผู้ใหญ่ยิ่งโตนะใจยิ่งปิดนะใจยิ่งปิดคับแคบเพราะว่ามีของที่เคยเชื่อถือเอาไว้เยอะแล้วใจปิดฟังสิ่งใหม่ๆฟังยากพอฟังสิ่งใหม่ๆนะจะเอาไปเทียบกับของเก่าตลอดเวลานึกว่าของเก่าดีวิเศษถ้าดีวิเศษจริงนะมันหลุดพ้นไปแล้วล่ะมันไม่ยังทุกข์อยู่จนวันนี้หรอกงั้นถ้าใจของเราเปิดนะเปิดรับธรรมะก็รับง่ายใสๆซื่อๆนะคอยเรียนรู้ไปสังเกตอย่างหนึ่งไม่ต่ำในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่เห็นพระพุทธเจ้าสอนเลยว่าให้นั่งยังไงให้เดินยังไงให้หายใจยังไงไม่มีสอนแต่เนื้อของธรรมะถ้าหากว่านั่งอย่างนั้นดีเดินอย่างนี้ดีนะพระพุทธเจ้าคงสอนไว้แล้วล่ะไม่ต้องรอให้อาจารย์ชั้นหลังมาสอนหรอกทำไมไม่สอนเพราะไม่จำเป็นต่อความพ้นทุกข์พวกเรารุ่นหลังนะเรียนธรรมะมากๆเราไปติดอยู่ที่รูปแบบสำนักนี้ต้องนั่งอย่างนี้สำนักนี้ขยับอย่างนี้สำนักนี้เดินอย่างนี้แล้วก็เริ่มเถียงกันนะว่าอันไหนดีกว่าอันไหนลืมอริยสัจลืมธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนอาศัยศรัทธาเชื่ออาจารย์บ้างเชื่อเพื่อนบ้างนะลากๆกันไปถ้าเดินท่านี้นั่งท่านี้หายใจท่านี้แล้ววันหนึ่งมันจะรู้แจ้งเริ่มเก่งกว่าพระพุทธเจ้าละนะงั้นเรียนนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรียนไหมฟังแล้วเอามาดูอริยสัจสำคัญมากนะให้รู้ลงที่กายให้รู้ลงที่ใจรู้ตามความเป็นจริงรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อเห็นความเป็นจริงของกายของใจรู้เพื่อเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นหน้าที่เรียนรู้กายเรียนรู้ใจรู้ลงไปตรงๆรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจรู้บ่อยๆรู้จนเห็นความจริงอย่าไปคิดเอาเองอย่าไปคิดเอาเองว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไปคิดเอาเองได้นั้นนักคิดทั้งหลายบรรลุไปหมดแล้วพระพุทธเจ้าถึงบอกไม่เชื่อปรัชญาไม่เชื่อตรรกะนะเชื่อการใช้เหตุผลการคิดเอาให้รู้เอารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจรู้เนืองๆรู้ตามที่เป็นด้วยถ้าเมื่อไรเราใจลอยไปเราเผลอไปเราก็ลืมกายลืมใจศัตรูเบอร์หนึ่งเลยใจลอยไปเผลอไปคิดไปใครเคยเรียนอภิธรรมจะทราบนะจิตนั้นรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอจิตไปรู้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดซะแล้วเนี่ยจิตจะรู้อารมณ์ปรมัตถ์คือรู้กายรู้ใจไม่ได้งั้นการที่จิตเราหลงไปคิดนี่แหละคือศัตรูอันดับหนึ่งหลงก็คิดเพลินไปนะคิดดีๆคิดอะไรก็ใจสงบได้สมถะเหมือนกันถามทำไมล่ะทำไมช่างถามธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการถามหรอกอย่าฟังแล้วถามเลยฟังแล้วสงสัยให้รู้ว่าสงสัยรู้ลงไปที่ความรู้สึกสงสัยนี้ดูซิความรู้สึกสงสัยนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงใจจะสงสัยบังคับไม่ได้ดูออกไหมเป็นบัญญัติสิอาศัยการฟังธรรมะแท้ๆเนี่ยนะเพื่อจะมารู้วิธีที่จะรู้กายรู้ใจงั้นฟังธรรมะแล้วก็มาคอยรู้ที่กายคอยรู้ที่ใจเรื่อยๆดูจากของจริงธรรมะมากับใครคนนี้แล้วกระตั้มป่ะเหรอเก็บความสงสัยไว้ก่อนจะบอกให้มานั่งถามหลวงพ่อนะถามไปถึงพรุ่งนี้ก็ไม่เข้าใจหรอกคุณสังเกตไหมพอคุณถามพอหลวงพ่อตอบ คุณฟังแล้วคุณก็คิดคุณฟังแล้วคุณคิดคุณดูออกไหมฟังไปคิดไปตอนที่คุณฟังเนี่ยคุณยังไม่เข้าใจคุณนึกออกไหมต้องไปคิดก่อนนะแล้วก็ค่อยเข้าใจขึ้นมาตอนที่เสียงกระทบหูเนี่ยยังไม่เข้าใจพอฟังเราก็ต้องคิดสลับไปเรื่อยๆดูออกบ้างไหมเพราะฉะนั้นตรงที่เราบอกว่าเราฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยความจริงไม่ได้เข้าใจด้วยการฟังแต่เข้าใจด้วยการคิดเอาเองการคิดเอาเองของเราเนี่ยคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้งั้นธรรมะที่ฟังเอานะยังใช้ไม่ได้ฟังเอาพอเป็นแนวเพื่อจะมารู้กายรู้ใจศัตรูของการรู้กายรู้ใจเบอร์หนึ่งเลยคือการที่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดลืมกายลืมใจที่เป็นปัจจุบันคุณรู้สึกไหมขณะที่เราคิดไปเนี่ยเรานั่งอยู่เราก็ลืมไปจิตใจเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลเราก็ไม่รู้ออกไหมเนี่ยในขณะนี้ลืมกายลืมใจแล้วเห็นไหมตรงที่ไหลแวบไปเพราะงั้นตราบใดที่คุณยังคิดไม่เลิกนะคุณไม่ได้ทำวิปัสสนาแน่นอนแล้วมันเป็นศัตรูด้วยหลวงพ่อเลยไม่ส่งเสริมให้มานั่งคิดนั่งถามนะที่สงสัยได้เพราะคิดมากก็สงสัยมากสงสัยแล้วอยากถามไปแล้วก็จำเอาไว้หรือเอาไปคิดต่อมันจะเวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่การคิดวิปัสสนาจริงๆเนี่ยในอภิธรรมสอนนะมันเริ่มจากตัวอุทยพยายานอุทยพยายานเนี่ยมันเห็นความเกิดดับของรูปนามแล้วระบุไว้ด้วยว่าต้องพ้นจากความคิดด้วยถ้ายังเห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเอาเช่นคิดเอาว่าจิตตะกี้กับจิตเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันเนี่ยแสดงว่าเป็นไตรลักษณ์อันนี้ได้แค่สัมมาสัญญาณยังไม่ขึ้นวิปัสสนางั้นยังตราบใดที่ยังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนาหลวงพ่อพุธเคยสอนนะบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดงั้นความคิดเนี่ยคือศัตรูเบอร์หนึ่งมันทำให้เราลืมกายลืมใจตัวเองส่วนศัตรูเบอร์สองคือการที่บังคับกายบังคับใจนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักบังคับกายบังคับใจเพ่งเอานะกำหนดเอากกายก็ทื่อๆใจก็ทื่อถ้าเราบังคับกายบังคับใจจนมันทื่อๆไปแล้วไตรลักษณ์มันจะไปอยู่ที่ไหนมันไม่แสดงตัวขึ้นมาเนี่ยศัตรูของผู้ปฏิบัติวิปัสสนาอันแรกหลงไปเผลอไปขาดสติลืมเนื้อลืมตัวตามใจกิเลสไปอันนี้เรียกว่าอกุศลาภิสังขารบ้างอปุญญาภิสังขารบ้างเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคบ้างมีหลายชื่อศัตรูหมายเลข2คือการเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจกำหนดกายกำหนดใจควบคุมไว้ทำกายทำใจให้ลำบากอันนี้เรียกว่าปุญญาภิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายที่เป็นบุญเรียกว่ากุศลาภิสังขารความปรุงแต่งที่เป็นกุศลเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคการบังคับตัวเองนี่สองทางนี้แหละเป็นทางสุดโต่งสองด้านที่พระพุทธเจ้าห้ามถ้าเรายังไปทำส่วนใหญ่จะทำอย่างนั้นเองคือไปเพ่งเอากำหนดเอานะใจแข็งทื่อๆจ้องเอาไว้นั่นไม่ใช่การเจริญสติเรียนอะไรมาบ้างล่ะศึกษาธรรมะอะไรมาบ้างหลวงพ่อก็ว่างั้นแหละไปเรียนมาจากไหนอ่ะหลวงพ่อทำอานาปานสติเริ่มต้นตั้งแต่7 ขวบทำอานาปานสติ22 ปีทำอยู่ไม่กี่วันก็เล่นนะโน่นเล่นในนี้ได้นะทำอยู่22 ปีปัญญาไม่เกิดถึงรู้เลยว่าเรื่องของสมถะนั้นมันอันหนึ่งนะเรื่องของวิปัสสนาอันหนึ่งไม่ใช่ทำสมถะไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดวิปัสสนาไม่เกิดหรอกคนละเรื่องเลยเพียงแต่สมถะเป็นเครื่องอาศัยถ้าเราทำเป็นแล้วได้พักผ่อนแล้วก็มีกำลังแล้วก็ออกมารู้กายรู้ใจเอาเงานหลักของเราคืองานรู้กายรู้ใจตัวนี้แหละที่เราได้ผลประโยชน์ที่แท้จริงสมถะเหมือนได้พักผ่อนเคยมีคนคิดนะว่า ถ้าทำสมถะมากๆจะเกิดปัญญาไหมมันก็เหมือนถามว่านอนมากๆจะรวยไหมเป็นคำถามที่ไม่ฉลาดนะไม่ฉลาดเลยนอนเยอะๆจะรวยไหมนี่ก็ต้องรู้จักวิธีเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาไม่ใช่นั่งอ่านนั่งคิดนะนั่นแหละศัตรูของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยในขั้นของวิปัสสนานี่ทำได้อย่างเดียวที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเอกายนมรรคทางสายเอกทางสายเดียวไม่มีทางที่สองก็คือการมีสติรู้กายมีสติรู้ใจนั่นเองที่เรียกว่าสติปัฏฐานท่านถึงสอนว่าสติปัฏฐานนี่เป็นทางสายเดียวที่จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้การมีสติรู้กายมีสติรู้ใจเพราะงั้นเราต้องเรียนเรื่องสติปัฏฐานในสติปัฏฐานไม่มีเรื่องการคิดมีแต่เรื่องการรู้นั่งอยู่ก็รู้ชัดยืนอยู่ก็รู้ชัดเดินอยู่ก็รู้ชัดรู้ชัดไม่ได้แปลว่ารู้ชัดชัดรู้ชัดเนี่ยคนไทยมาแปลเอาเองคำว่ารู้ชัดเนี่ยคือรู้ตรงตามความเป็นจริงว่าตัวที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกและจิตใจที่ไปรู้รูปที่ยืนเดินนั่งนอนนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกอย่างนี้เรียกว่ารู้ชัดรู้ตรงความจริงธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดนะเรียนไม่ได้ด้วยการถามแต่เรียนได้วิธีเดียวดูลงมาในกายดูลงมาในใจอย่าเลื่อนลอยไปอยู่ในโลกของความคิดตราบใดที่เรายังหลงอยู่ในโลกของความคิดเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้เลยเราจะห่างจากมรรคผลนิพพานเดี๋ยวเราหยุดพักแค่นี้ก่อนเชิญโยมไปทานข้าวนะไม่มีเวลาให้พรหรอก